8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Kad je francuska buržoaska revolucija počela padom Bastilje jula 1789. Niko nije mogao da pretpostavi kakvu će ulogu odigrati opera tokom dramatičnih događaja koji su usledili. Jer do tada se ona teško mogla smatrati popularnom demokratskom formom zabave, pošto je logično bila usmerena ka plemstvu i aristokratiji. Ti slojevi društva činili su najuticajniji deo publike. Međutim, još pre nego što će revolucija izbiti, bilo je znakova da se stvari menjaju. Tokom 70. i 80. godina 18. veka, kompozitori i libretisti pokazivali su sve više interesovanja za buržoaske teme, koji su izvlačili iz popularnog žanra takozvane comédie larmoyante, odnosno srceparajuće komedije. Ova dramska forma se razvila iz mode engleskih romana i nemačkih drama, a podrazumevala je herojske vrline, ljubav preko klasnih barijera i mnogo sentimentalnosti. Zahvaljujući operskoj reformi Kristofa Vilibalda Gluka i nekih njegovih italijanskih savremenika, i dotadašnja opera serija, bazirana na antičkoj istoriji i mitologiji, postala je realističnija, koncentrišući se na univerzalnu ljudsku patnju, koja je u središtu mitova o Orfeju, Edipu, Ifigeniji ili Alkesti. U današnjoj emisiji Con anima govorimo o parijskoj operskoj sceni u doba revolucije.
Divinity, divinity.
Umreti za onog kojeg volite nije nikakav napor, prirodna je to vrlina, tvrdi Alkesta, naslovna junakinja opere Kristofa Vilibalda Gluka u svojoj ariji Iz kraja prvog čina. Slušali smo Jesse Norman uz simfonijski orkestar Bavarskog radija kojim je dirigovao Serge Bodo. A prilike za umiranje u vreme Francuske revolucije bilo je na pretek. Ali s prvim znacima društvenog i političkog kolapsa desilo se nešto neobično. Pariska operska publika nije se raspala. Naprotiv, kako se revolucija zahuktavala, tako i svet pozorišta postajao sve bizarniji, a sam auditorijum sve anarhičniji i nepredvidljiviji. Operska scena prošla je kroz zapanjujući niz transformacija, odražavajući promenu ukusa i pritiske suprotstavljenih ideologija, kao i spoljnopolitičke situacije. Sama imena pozorišta reflektuju ovo haotično stanje. Mnoga su munjevito menjala svoje nazive da bi bila u duhu s vremenom, koji se opet menjao svakog časa. 1793. Narodno pozorište Molijera postalo je pozorište Sankilota. Dve godine kasnije pozorište iz ulice Marten, a tri godine potom pozorište prijatelja umetnosti i ljubitelja opere, da bi konačno 1799. postalo pozorište Trubadura. Neki teatri su otvoreno isticali patriotizam, kao na primjer pozorište prijatelja domovine, dok su neki pažljivo birali neutralne nazive poput pozorišta bez pretenzija ili pozorišta takmičenja. Što se same pariske opere tiče, prethodno Kraljevske akademije muzike, ona je bila na direktnom udaru zbog sumnje da ohrabruje monarhiste. Simbolično je bila očišćena 30. septembra 1793. kada je u znak podrške vladi javno bila spaljena njena arhiva. Kraljevi, imperatori i svi drugi vladari bili su očigledna meta javne cenzure na operskim predstavama. Čak su i dela poput Edipa na kolonu Antonija Sakinija ili Glukove Alkeste i Ifigenije na Aulidi bila sklonjena pošto su se u njima pojavljivali kraljevi, a to je moglo da vređa osjetljivi moral republikanaca.
Thank you.
Revolucionarnu pesmu Etienne Meila otpevali su sopran Antonella Balducci i bariton Dennis Hall uz hor i orkestar radiotelevizije italijanske i švajcarske pod upravom Herberta Hunta. Meil, jedan od najtalentovanijih i najoriginalnijih kompozitora svoje generacije, morao je da povuče sa scene svoju operu Hadrian, u kojoj je naravno rimski imperator prikazan u triumfalnoj procesiji, upravo zbog velike analogije sa tadašnjim austrijskim carem, inače bratom Marije Antoanete, koji je predstavljao pretnju za Francusku. Čuveni slikar David, najradikalniji od svih revolucionarnih umetnika, izjavio je: "Radije bih spalio celo pozorište do temelja nego što bih gledao imperatorov trijumf." Ono što je publika očigledno želela ili što se od nje očekivalo da želi, bili su obrasci dubokog patriotizma i žarke ljubavi prema domovini, slobodi i jednakosti. Vezani za konkretne događaje, bitke i epizode herojske požrtvovanosti, a što bi moglo da posluži kao primer prave republikanske vrline. Na ovakvim predstavama, u kojima su kombinovani pevanje, balet i žive slike, glumci bi publiku dovodili do ushićenja. Na replike poput "Nemamo više kralja, mi smo republikanci, skiptar je zauvek slomljen", sala bi se prolamala od uzvika, što je verovatno dalo povoda za nastanak izreke: "U takvim trenucima Francuz je prvo građanin, a onda gledalac." Drugim rečima, groteska paralelna nasilničkom histeričnom svetu vladavine terora carevala je i na pozorišnoj sceni. Izvođači su navikli da se od njih traže popularne revolucionarne pesme, pa da ih onda pevaju zajedno sa publikom. Sve je bilo dozvoljeno ukoliko je bilo ideološki čisto. Zvuči poznato. Objavljivali bi se izveštaji sa pogubljenja na giljotini, čitale bi se najnovije vesti, a glumci bi lako dolazili do aplauza posle tirada protiv kraljeva i aristokrata.
Sulla bandiera della santa carità, non avrebbe battaglia. Sopra sta sorrene sha che sole
Bila je ovo kompozicija U čast slobode François-Josepha Gosseka, revolucionarnog kompozitora, kako su ga zvali. Solisti su bili tenor Fausto Tenci i bariton Denis Hall uz hor i orkestar radiotelevizije italijanske Švajcarske pod upravom Herberta Hanta. Prepoznali ste naravno i Marseljezu, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Kon Anima govorimo o parijskoj operskoj sceni u doba revolucije. Dobar ukus, u stvari bilo šta što bi asociralo na ukus, potpuno je nestalo sa parijskih pozornica. U stara vremena opere sa antičkom tematikom bile su odgovarajuće kostimirane, s obzirom na visoke standarde francuskog dizajna i kostimografije, koji su tokom ranog 18. veka ustanovili tradiciju bez premca, sa uticajem na operski dekor širom Evrope. Tokom revolucionarnih godina, međutim, radilo se sa devizom «sve može». Starogrčke princeze pojavljivale su se u propisanoj revolucionarnoj uniformi sa plavim kapama i crvenim bluzama, dok su rimski generali marširali sa sabljama pričvršćenim crveno-belo-plavim lentama. Svako je nosio rozetu u trikoloru i nije bilo nikakve ironije kad su se ličnosti na pozornici, ne obazirajući se na mesto i vreme radnje, obraćali jedni drugima sa građanine, odnosno građanko. Značajni kompozitori tog vremena, kao Meil, Gosek ili Luigi Cherubini, nisu obraćali pažnju na ovakve scenske slobode. Jedino im je bilo važno da ostanu živi u to vreme straha, mržnje i represije.
Thank you.
Omiljena muzičko-scenska forma u doba Francuske revolucije, kako za kompozitore i libretiste, tako i za publiku, postala je takozvana opera spasa, u kojoj bi junak ili junakinja, ili često oboje, bili bačeni u tamnicu, obično uz prećutno odobrenje nekog omraženog aristokrate, i kasnije oslobođeni zahvaljujući nečijoj dobroj volji, uz obaveznu kritiku upućenu despotima i autokratama. Luigi Cherubini je komponovao čak nekoliko opera sa ovakvom tematikom, poput opere Lodoiska, čiju smo uvertiru čuli u izvođenju Ciriškog kamernog orkestra pod upravom Howarda Griffitha. Međutim, najuspešnija opera spasa bazirana je na istinitom događaju iz propalog rojalističkog ustanka u Vandejskom distriktu u zapadnoj Francuskoj. Izvesni grof bio je zatvoren zbog učešća u zaveri. Šef policije odlučio je da ga ubije, uprkos naređenju da ga oslobodi. Kad je ušao u ćeliju noseći nož, suprotstavlja mu se grofova žena. U pravom trenutku pojavljuje se šefov pretpostavljeni, baš kao nekadašnji deus ex machina, te će hrabra grofica i njen muž biti stavljeni pod zvaničnu zaštitu. Ovu priču je za libreto svoje opere upotrebio kompozitor Pierre Gavot 1798. A nekoliko godina kasnije, 1804. ona će postati Beethovenov Fidelio.
Hey!
finale opere Fidelio Ludviga van Beethovena. U naslovnoj ulozi pevala je Gabriela Benočkova, kao florestan Jozef Pročka, a Marcelina Marie McLaughlin. Uz ostale soliste, hor i orkestar Covent Gardena pod upravom Kristofa von Dohnanija. Beethoven je komponovao svoju jedinu operu 1804. Baš te godine Napoleon se krunisao za cara i time je doba revolucionarnog terora prošlo, a naišlo neko novo. Uz teror ili bez njega, opera ponovo vlada muzičkom scenom Pariza u svom nekadašnjem sjaju. Poštovani slušaoci, ovim smo završili emisiju Kon anima, u kojoj smo se podsjetili na status operske umetnosti u doba Francuske revolucije. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.